Dio riuscisco a guidarmi. Nel corso là
faccio le acqua persona mare le vestito și la care o să insistăm mult, capitolul 17 din facere, capitolul arătării lui Dumnezeu către Avram, capitolul legământului de plin între Avram și Dumnezeu, care vorbește despre tăierea împrejur, de când a început tăierea împrejur la iudei și după aceea a trecut și la mahomedan și până acum știți bine că se face tăierea împrejur. Este capitolul care vorbește despre asta, în care se face legământul între Dumnezeu și poporul iudeu și Avram, dar prin Avram poporul iudeu, ca semn al legământului era tăierea împrejur pentru băieți. Dar până atunci mai avem. Adică e în capitolul 17 acestea, dar mai este. Dar ca să-l rețineți, să știți când vorbiți despre capitolul 17 din facere și să știți că este întâlnirea dintre Dumnezeu și Avram la 99 de ani lui Avram. Deci avea Avram 99 de ani și s-a întâlnit cu Dumnezeu. O să vă citesc primele versete ca să înțelegem ceva. Iar când era Avram de 99 de ani, i s-a arătat Domnul și i-a zis: Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul cel atotputernic, fă ce-i plăcut înaintea mea și fii fără prihană. Și voi încheia legământ cu tine și te voi înmulți foarte, foarte tare. Atunci a căzut Avram cu fața la pământ, iar Dumnezeu a mai grăit și a zis: Eu sunt și iată care-i legământul meu cu tine, vei fi tată a mulțime de popoare. Și nu te vei mai numi Avram, ci Avraam, adică cu doi de A, va fi numele tău, căci am să te fac tată a mulțime de popoare, am să te mulțesc foarte, foarte tare și am să ridic din tine popoare și regi se vor ridica din tine. Voi pune legământul meu între mine și între tine și urmașii tăi, din neam în neam, să fie legământ veșnic, așa că eu voi fi Dumnezeul tău și al urmașilor tăi de după tine. Și îți voi da ție urmașii urmașilor tăi pământul în care pribegești acum ca străin, tot pământul Canaanului, ca moștenire veșnică și vă voi fi Dumnezeu. Apoi a mai zis Dumnezeu lui Avram: Iar tu și urmașii tăi din neam în neam să păziți legământul meu, iar legământul dintre mine și dintre tine și urmașii tăi din neam în neam pe care trebuie să-l păziți este acesta. Și după aceea spune sfetelea pe jos. Dar nu mai mergem mai departe. Textul are două ramuri mari pe care merge, unul duhovnicesc, o înțelegere duhovnicească, și unul la propriu, o înțelegere simplă, trupească, firească, dar o înțelegere numai și numai duhovnicească, numai și numai trupească, ar fi o greșeală, și textul s-ar contradice în sine și s-ar contradice cu istoria, dacă ar fi așa, și ar fi o înțelegere doar simplă, trupească. Dar textul are și un înțeles duhovnicesc, adică Avram este, și aici doar așa se poate înțelege, de exemplu, și acum rabinii iudei nu pot să explice cum adică din Avram s-au ridicat mulțime de popoare, când din Avram s-a ridicat Israelul, adică aceștia sunt urmașii lui, cel mult Ismael și încă doi copii, dar care n-au ridicat, neamuri care au dispărut în timp, și care mulțime de popoare când numai izraeliții s-au ridicat din el. Și înțelesul este foarte clar. De exemplu, Sfântul Chiril al Ierusalimului spune urmașii lui Avram sunt cei care, foarte, foarte interesant spune el, zice, urmașii adevărați lui Avram pentru veșnicie și pentru totdeauna sunt cei care pot să creadă cum a crezut Avram la 99 de ani. Chiar interesant cum spune Ioan Gură de Aur, Deci urmașii lui Avram, adevărații urmașii lui Avram, care sunt mulțime de popoare din toate neamurile Pământului, sunt cei care pot să creadă, așa cum Avram a crezut la 99 de ani, că mai poate să fie tată. Ceea ce era cu neputință. Hai să zicem el, că mai și imagina. Dar Sara, de când săraca probabil nu mai avea nici perioadă din lună, nici nimic, și adică ce să mai, ce putea să mai nască viața Sara? Și el îi promite. Și el crede. Crede, înțelegeți? Crede. Absurd. Și chiar râde. Râde în timp ce Dumnezeu îi promite de bucurie. Chiar spune textul mai încolo, să vedeți, o să ajungem, că el cu fața la pământ stând a râs. Ceea ce a făcut și Sara când a venit Dumnezeu sub chipul celor trei oameni, trei îngeri, treimea, a venit în curtea lor și Avram și Sara s-au pregătit și au adus de mâncare și în timpul acesta Dumnezeu i-a spus anul viitor, pe vremea asta, Sara va avea un copil și îl va îngriji și tot și alte. Și Sara stătea în fața acolo, la cortul ei din spate și râdea. Râdea când a auzit asta, pentru că unii zic că râdea, că nu credea. Deși Dumnezeu nu omul să zice, de ce râde Sara? A zis Dumnezeu. Și Avram probabil că s-a uitat spre Sara și s-a zis că nu știți cum face noi oamenii. De exemplu, dacă vine nu știu ce mare director la noi sau nu știu ce mare președinte și ești undeva în dosul bucătăriei pe acolo, pe la cămară și zâmbești. Și ăia sunt oameni respectabili și nu poți să râzi de față cu ei de ce spun ei. Dar tu acolo fiind bine ascuns, mai râzi. Și zice unul de acolo, de la masă, de ce râde, nu știu, cum o cheamă, pe-a noastră, să zicem, Smărândița. Și Smărândița săraca, bineînțeles că primul instinct o să fie să zică că n-am râs. Adică, probabil nu că să mintă, dar să spună că n-a râs cu înțeles de bajocură, de ironie, de nepăsare, de neîncredere. Și se dovedește că ea n-a râs până la urmă pentru neîncredere, ci a râs cumva de bucurie, fără seamă, de mirare, ceea ce mai târziu s-a dovedit și la Avram și la Sara că râsul lor n-a fost un râs prefăcut, un râs răutăcios, un râs ironic, un râs desnădăjduit. Nu știu, am putea să numim în multe feluri, să râdem. Dacă spune cineva anul viitor, pe vremea asta, vei fi președintele Americii, tu să zici, mă, deci nu există așa ceva. Cum e râsul ăsta? Așa, hai, lasă-mă cu chestiile astea. Deci așa ceva, am crede că au râs și ei, la fel, dar n-au râs așa, dovedit după aceea prin faptul că a plecat Avram de acolo, să vă citesc. Zice, apoi a căutat Domnul spre Sara, cum îi spusese, și a făcut Domnul Sarei cum îi făgăduise. Și a zămistit Sara și a născut lui Avram un fiu la bătrânețe, la vremea arătată de Dumnezeu, și a pus Avram fiului său pe care îl născuse Sara numele Isaac. Și Avram a tăiat împrejur pe Isaac, fiul său, în ziua 8-a, cum îi poruncise Dumnezeu. Avram însă era de 100 de ani, adică acum era de 100 de ani, atunci când s-a întâlnit cu Dumnezeu, era 99, că i-a spus Dumnezeu, pe vremea asta, anul viitor o să ai copil. Iar Sara a zis și zice, acum cumva explică Sara de ce a pus numele Isaac. Isaac însemnând râde, a râde, omul care râde, ceva de felul ăsta. Iar Sara a zis, râs mi-a pricinit mie Domnul Dumnezeu, că oricine va auzi aceasta va râde. Și apoi a adăugat, adică explică în ce sens. Cine ar fi putut spune lui Avram că Sara va hrăni prunci la sânul său? Și totuși i-am născut fiul la bătrânețile mele. Înțelegeți? De ce i-a pus și numele chiar râs? Adică nu era un râs cum ne închipuim noi, cum am face noi. Că pe anul viitor, pe vremea asta, își prezintă la mele și toate, Doamne, de aici. E la fel de imposibil era la prima vedere. La fel de imposibil ca la 100 de ani și peste 90 de ani ai Sare să mai fie copii din pântecele ei și din coapsele lui și așa ceva. Nu se mai punea problema, nu exista. Trecuseră 14 ani de cât, vă dați seama acum, poate înțelegeți, în disperarea lui Avram, cu 14 ani înainte, când el avea 85-86 de ani, probabil că a zis cu Sara, Sara a zis, nu numai că Sara a zis atunci, nu-mi dă mie Domnul copii, că nu-mi dă, dar Era deja, Sara avea, el avea 85 de ani și Sara probabil că avea 70 și ceva, era că 10 ani era între ei, 75, și Sara a zis, n-are rost să mai, să mai așteptăm, ia-o pe Agar, sluga mea, și vezi acum cât mai poți tu, că el avea 85. Și în disperare cumva, în disperare au făcut lucrul ăsta pentru că ei nu mai credeau că se mai poate face din ei. Hai că să zicem că el poate încerca ceva, dar la ea să mai fie ceva, nu-și punea problema. Și atunci, cu atât mai mult înțelegeți ce bucurie, ce mirare, ce a fost pentru ei că totuși s-a putut așa ceva. Și revin iar la ce a zis Sara. Iar Sara a zis, râs, mi-a pricinit mie Domnul Dumnezeu că oricine va auzi aceasta va râde, și apoi a adăugat, cine ar fi putut spune, cu înțelesul, cine ar fi putut crede acum un an să-i spună lui Avram că Sara va hrăni prunci la sânul său și totuși a născut fiul la bătrânețile sale. Adică era de neînțeles, greu de început cu minte, dar Dumnezeu este cu putință. Și crescând copilul a fost înțărcat. Iar Avram, adică sub, până la, cum se sugea în zonele acelea, până la 2-3 ani, că nu așa ca la noi, mai puțin, ci mai mult. Adică a fost mama adevărată, la 80 și nu știu câți ai ei. Și când a înțărcat copilul, Avram a făcut o sfăț mare în ziua în care a fost înțărcat fiul său, văzându-se Sara și celelalte care sunt. Dar ne întoarcem la capitolul 17. Și mai ales ca să înțelegeți de ce Avram și Sara, parcă în, cum se zice la organele care sunt duble, ochii sau plămânii, că se pot îmbolnăvi prin simpatie una de alta. Adică un ochi, dacă orbește, poate și celălalt să aibă probleme. Sau rinichii. Ei, se pare că și ei comunicau dintr-o simpatie, un fel de... Fără să și vorbit unul altuia, fără să și spus, amândoi au râs când au auzit la Dumnezeu cuvântul că anul viitor, pe vremea asta, când a auzit Avram, a râs. Dar râsul lui n-a fost, cum am zis, răutăcios, ci chiar de nădejde, chiar de mirare peste orice înțelegere omenească, iar al ei la fel. Și Dumnezeu nu s-a supărat pe ei, că de exemplu, un asemenea râs sarcastic și cinic, cred că a avut de fapt Pilat când i-a zis ce este adevărul. Înțelegeți? Când i-a zis lui Hristos. O asemenea remarcă care era un fel de râs rece. Bajocoritor. Nu există adevăr. Ce este adevăr? Nu e plăcut lui Dumnezeu. Dar râsul Sarei și al lui Avram nu a fost judecat de Dumnezeu. Și chiar a îngăduit ca numele copilului să se numească așa, Isaac, care înseamnă omul care râde, cel care râde, cel care zâmbește, cel senin. Și într-adevăr, viața lui parcă a fost cumva creionată de acest râs, de acest zâmbet al amândurora, pentru că a fost un om al luminii, al bucuriei. Isaac a fost un om al bucuriei, al luminii, ai seminătății. Este unul dintre chipurile Vechiului Testament care îl amintesc sau cumva îl vorbesc despre chipul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Mântuitorul Iisus Hristos nu este numai în chip al durerilor, prin suferința pe care noi am adus-o, prin păcatele pe care noi le-am pus în cârcă și să ducă crucea păcatelor noastre, ci este și dur, este și cel senin, este cel care aduce pacea, este cel care are totdeauna bunătate, cel care nu răspunde niciodată cu rău la rău. Este chipul lui Isaac. Adică Isaac a avut puțin în chipul Mântuitorului acolo. A dat puțin din chipul lui s-a văzut, puțin din chipul Mântuitorului s-a văzut în Isaac. Dar e foarte interesant, de fapt o traducere mai bună decât aceasta, și a înaltului Bartolomeu și a altora, spune așa: iar când era Avram de 99 de ani, Domnul i s-a arătat lui Avram și i-a zis, eu sunt Dumnezeul tău. Aici, în traducerea asta, nu zice eu sunt Dumnezeul tău, eu sunt Dumnezeu. Dar traducerea corectă este eu sunt Dumnezeul tău. Adică, și aici e foarte interesant că, nu numai aici, în general Dumnezeu nu se definește pe sine, dacă este să zicem că anumite formule pe care le folosește și când se adresează omului, se ca un fel de definire sau o numire sau se definește pe sine în raport cu noi. Într-un raport personal. eu sunt Dumnezeul tău, nu zice, eu sunt Dumnezeu. Noi, dacă ar trebui să ne definim în fața unei realități, unor oameni, noi ne-am gândit la noi înșine și la relația noastră cu noi înșine și cu calitățile noastre și cu vocațiile noastre și ce spun, eu sunt bărbatul care, nu știu, eu sunt femeia care, nu știu ce am făcut și Andrei și ne-am raportat la noi înșine și la viața noastră. Mai ales că Dumnezeu avea la ce să se raporteze. Noi nu prea avem așa, dar totuși numai la noi ne gândim. Dar Dumnezeu în general, de aici, de la Avram până dincolo și mai cu seamă la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, se definește în funcție de omul cu care vorbește și de cei pe care i-a iubit și la care s-a raportat. Adică eu sunt Dumnezeul lui Avram, eu sunt Dumnezeul lui Isaac, eu sunt Dumnezeul lui Iacob, eu sunt Dumnezeu care te-a scos din Egipt, eu sunt Dumnezeu care nu atât de mult cu niște calități sau niște atribute care le are și le poate folosi, dar nu se repede să le scoată în evidență sau să le scoată în fața noastră, ar putea să zic că eu sunt Dumnezeu atotputernic. Eu sunt Dumnezeu, dar în principal Dumnezeu se definește în funcție de noi, dar aici putem spune altceva. De fapt, folosul acestui cuvânt de început, din primul verset al capitolului 17, pentru noi, folosul acestuia este acela că putem să ne dăm seama cum putem avea acces la Dumnezeu. De ce nu avem acces la Dumnezeu? De ce nu-L simțim pe Dumnezeu? De ce nu-L trăim pe Dumnezeu? De ce ni se pare că Dumnezeu este departe de noi? Pentru că un răspuns superficial și simplu, a unui om simplu și superficial, dar este că Dumnezeu nu este un Dumnezeu al unei relații impersonale, a unei judecăți lucide, reci, crude, nepăsătoare, impersonale până la urmă. Ci este Dumnezeu unei relații personale, este Dumnezeu iubirii, iar iubirea nu se poate, ea nu este o calitate în sine, așa. Iubirea este ceva între două persoane. Ea își găsește și își află rostul între două persoane, între două entități, între două ființe. În afara acestei legături între două ființe, iubirea nu poate să se numească iubire sau nu știu cum am putea o numi. O putem numi, dar ea se definește de plin și se împlinește și se săvârșește numai în relația între două persoane. 3, 4, 5, dar măcar două. Și Dumnezeu, în primul rând, este iubire și se definește în relația cu cel cu care vorbește. Nu se definește într-o relație personală cu sine. Înțelegeți? Dar asta e și atunci când vrem să-L cunoaștem, dacă o să vrem să-L cunoaștem pe o cale a lucidității, a căutării numai științifice sau teologice sterile și reci, nu o să-L găsim. O să-L găsim într-o mică măsură, foarte mică. De-abia o să-L dibuim, de-abia o să simțim ceva. Dar adevărata întâlnire cu Dumnezeu nu poate avea loc decât într-o relație personală. Fără o relație personală pe care tu să o cauți cu El și de care noi de obicei fugim, noi vrem să avem o relație cât mai formală și cât mai punctuală și clarificată cu Dumnezeu, în sensul că, Doamne, eu fac aia și El ar trebui să mă ajute. El e ca o cutie neagră, așa cum și calculatorul pentru noi este o cutie neagră, nu știm ce e în ea, foarte puțin știu câte componente are, ce are. Noi știm așa, că se intră niște informații și ies niște chestii. Eu bag nu știu ce, apăs și pe nu știu ce buton și apăs niște chestii care îmi plac. Cum se întâmplă chestia asta? În ce formă? În ce fel? Cum? Nu prea știu. Cum face calculatorul să facă toate calculele? Cum face să... Ce programe are? Nu le cunosc în detaliu. Nu mă interesează. El e o cutie neagră pentru mine. Dar eu știu că dacă fac chestia aia, mă ajută în chestia asta. Sau dacă fac lucrul ăla, eu introduc niște date sau se întâmplă ceva și mă ajută în privința asta. Deci, cumva, acest tip de relație rece, într-un fel, comercial, de profit, neinteresat ce e acolo, pe mine nu mă interesează ce e acolo, eu să-i scot profitul care am nevoie să-l scot. Dacă vreau să văd filme necuvincioase, eu să-i scot profitul. Să văd cum pot să fac, ce pot să fac, ca să-mi dea acela ce vreau eu. Înțelegeți? Pe mine nu mă interesează cum e compus calculatorul, ci cum vreau să-mi scot eu profitul meu. E, acest tip de relație, în general, oamenii îl transformă și îl mută la nivel sufletesc și cu Dumnezeu. Și au nevoie și vor asemenea tip de relație în care nu-L interesează prea mult despre Dumnezeu. Nu-L interesează. Dumnezeu e o cutie neagră. Ce a făcut? De unde e? câte a făcut, cum se numește, cum îl numeau iudeii, cum, când s-a arătat, dacă s-a arătat, în ce chip s-a arătat, prea puțin mă interesează. Pe mine mă interesează să accesez, să introduc niște date, să mă duc să mă stau așa în genunchi, să fac nu știu ce metanici, nu știu cum, să țin trei lumânări așa și așa, dacă așa se spune, și pe aia se iasă rezultatul, adică am luat concursul. Dar asta pe mine, asta mă interesează. Așa fac, așa facem noi. Ori asta, pentru Dumnezeu, este o mare durere. Dumnezeu nu dorește o asemenea relație. Dumnezeu nu e un calculator. Dumnezeu nu e un duh al Universului pe care tu îl accesezi stând anumite asane și energiile vin vrând nevrând pentru că știi să le atragi. Înțelegeți? Dumnezeu e o persoană. E o persoană. E o persoană. Țineți minte, e o persoană. Pe care nici nu o duci cu plutea, nici nu o șel, nici nu o șmecherești, nici nu știu ce facem în așa fel încât să, prin edulcorațiile noastre, el ne devine dintr-o dată un fel de prizonier al durerilor și neputințelor noastre, pentru că el așa e făcut să fie un fel de prizonier care nu suportă să te vadă plângând, că repede sare să te ajute. Nu e nici măcar aceasta. Adică e o persoană pe care așteaptă să o cunoști. Și el însuși îți dă și semnele prin care să o cunoști pas cu pas. Făptura în sine toată, viața ta în sine toată, sunt asemenea trepte de cunoaștere lui Dumnezeu, dacă este să fii atent la fiecare zi este un început de dialog între tine și Dumnezeu, pe care noi, în general, îl ratăm din primele momente. Adică, de cum deschizi ochii și Dumnezeu a adus din nou lumina și a făcut din nou ca lucrurile să meargă până la capăt și să își facă fiecare partea universului acesta treaba lui și să-și asculte de legi și să asculte pe Dumnezeu și iară să vină o zi peste tine, să se mai dea un timp, acesta ar fi un început de dialog între tine și el. Tu deschizi ochii și zici, în afară de faptul că știi că e un univers întreg care se supune unor legi, tu știi bine că legile astea n-au apărut de la sine și că ele sunt ținute în mână de un Dumnezeu. Și că fără voia lui Dumnezeu nici soarele nu răsare, înțelegeți? În înțelesul cel mai adânc al cuvântului. Și că dacă Dumnezeu își întoarce fața, totul se întoarce în neființă, pur și simplu. Ei, dar Dumnezeu nu și-a întors fața, ține toate în mână, este atotțiitor, atotputernic și s-a mai dat o zi. Această zi care apare, momentul întâlnirii tale cu El, este un nou început al dialogului care ar putea să se nască între tine și El, pe care Dumnezeu îl dorește, dar pe care noi, în general, nu-l continuăm decât foarte puțin sau nici măcar nu-l începem vreodată. Adică nu începi în a zice, Doamne, îți mulțumesc sau mă bucur că m-am întâlnit din nou cu Tine și cu realitatea asta care e zidită de Tine și mi-ai dat o zi. Și de aici, după aceea, tot ce se întâmplă sunt vorbe și cuvinte ale lui Dumnezeu și anumite lucruri care îți vin în minte și pe care El ți le dă. Și anumite lucruri pe care le vezi, și anumite oameni pe care îți scoate în cale. Toate pot fi semne și lucrările lui Dumnezeu cu tine și după aia Dumnezeu așteaptă răspunsul tău. Așteaptă răspunsul tău, așteaptă răspunsul tău. De cele mai multe ori, răspunsul nostru este o ratare, în sensul că ne raportăm personal, răutăcios, la realități, profitor, în interesul nostru, ne raportăm fără să uitându-l complet pe el și în momentul ăla, relația cu el dispare. Se terfelește. Sau trecem peste realități cu șalupele picioarelor noastre nepăsători, pentru că noi avem o altă realitate la ora 6 care ne interesează. Și de ziua până la ora 6 nu ne interesează, nu vedem nici soare că se lucește, nici liliacul că a florit, nici păsările că cântă, nici nu ne interesează, pentru că noi avem ceva important în mintea noastră, că numai la ora 6 atunci e ceva important. Și ratăm o serie nesfârșită de dialoguri și întâlniri cu Dumnezeu și cu ceea ce El îți întinde. Nu pot să uit, aveam o verișoară mai îndepărtată care totdeauna de ziua ei plăcea să primească cadouri, dar când primea cadou, ori îl uita acolo și nu îi păsa, până nu îi păsa, pur și simplu și peste 3 zile s-a plăcut, am uitat să deschid. Era așa, îi plăcea să primească, dar în același timp, avea o relație, ori în secunda care primea, rupea ambalajul și nu-mi place, sau nu știu ce. Și mi se părut totdeauna că așa facem noi cu realitatea pe care Dumnezeu ne pune în cale și în față și care e de fapt un dar al Lui neîncetat. În fiecare clipă. Și pe care noi nu știm să-L primim. Ori îl privim rău din prima și nici mi-ai pus o treabă. Mă, tu mi-ai pus ce anură acolo. Mă, nu știu ce. Adică noi vedem rău din prima și îl bănuim pe Dumnezeu de rău. Și tot ce se întâmplă, sigur e rău, sigur nu știu ce, sigur e spre răul nostru, sigur. Ori îl desfacem nonșalant, călcând tot în picioare și zicând, ia să vedem ce e, ce e aici, e un profit pentru mine, ia să vedem, ia să vedem. În realitatea, să zicem că treci printr-o livadă înflorită, care miroase frumos. Ce profit am eu? Ce profit am eu? Sau ce-mi folosește? Sau de ce nu sunt cu gigel? Că dacă aș fost cu gigel, era mai frumos. Și trag un plâng și mă supăr pe toată livada aia că nu sunt cu gigel. Vă dați seama? Adică asta înseamnă să desfaci un cadou și să zici, ce e asta? Nu trebuie. Na, dacă eram, nu. Dacă eram, nu trebuie. Sau nici nu le deschide niciodată. Nu ne interesează. Adică trecem peste ele bocancii. Nici nu le deschidem. Ora, astea sunt toate nesfârșite momente de întâlnire ratate cu Dumnezeu. Ratate. Ori acestea toate, cumva, fiecare clipă ne va judeca la a doua venire, pentru că fiecare clipă este unică. Nu va mai fi, n-a mai fost niciodată. Este ceva, fiecare clipă, fiecare moment a vieții noastre este unic, nu va mai fi și n-a mai fost niciodată și noi l-am depășit sau l-am trecut absolut brutal sau bădărân. Am ucis atâtea clipe. Aceste clipe care sunt daruri, sunt momente, sunt, pentru că sunt, e un dar absolut, timpul în sine e un dar absolut. Nu l-am creat noi, nu avem noi putere să ne dăm timp, să ne luăm timp. Dumnezeu însuși ne spune că nu poate omul să crească un cot, dar înțelesul are mai multe înțelesuri. Că zice că omul nu poate nici măcar cu un cot să crească dacă vrea, adică se hotărăște el sau un fir să-l facă alt sau negru, te concentrezi și să-l facă alt acum și nu-l faci, că nu-l faci. Deci nu poate să facă nici aia, nu poate să facă nici aia, dar unul dintre înțelesurile a unui dintre părinții care explica cuvântul acesta, spunea că cuvântul din Scriptura, din Evanghelia de la Matei, are înțelesul de că nu poate să-și mai dea vieții sale încă un cod de lungime, adică nu înălțimii sale, ci vârstei sale. Are și înțeles de vârstă. Că nu mai poți să... Dacă este un timp pe care ți-l dă Dumnezeu, tu nu poți să-ți mai dai un timp, totuși. M-am hotărât eu să mai îmi dau un timp. Nu poți. Nu stă în mâna ta timpul și vremea și soroașele și timpurile. Stă în mâna lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu-ți mai dă, nu-ți mai dă. Totul e o taină pusă în mâna Lui. În clipa în care s-a sfârșit, s-a sfârșit. Nu că eu am hotărât gând. Aia e o palmă dată pe obrazul Dumnezeu pentru totdeauna și, un afront adus Lui că tu vrei să sfârșești mai repede și vrei să ieși din arenă înainte de timp și înainte de fi pregătit să ieși din arenă. Dar nu poți să-ți mai dai staturii tale, vârstei tale încă un cot de lungime, să zici, mai dau 10 ani. Nu poți. Și atunci, aceste clipe și viața nu-i decât acest prilej singurul de a nu muri, zis-o Daniel Turcea. Și viața nu-i decât acest prilej singurul de a nu muri. Înțelegeți? Adică Dumnezeu ne dă un timp, care e viață, din clipe. În toate astea trebuie să înțelegi și să faci în așa fel încât să nu mori. Nu să nu mor de tot, să nu mor trupește. Aia murim toți. Și să nu mor sufletește. Să-L poți descoperi pe El. Și viața nu-i decât acest prilej imens. Clipă de clipă, de a te întâlni, de a cunoaște, de a te îndrăgosti, de a rămâne veșnic alături de El. Dar nu mai vrea să pleci de noi, ceea ce înseamnă viață veșnică. Cine se atinge de Dumnezeu nu mai moare, înțelegeți? Nu mai moare. E ca și cum toată piatra filozofală pe care căutau filozofii și teologii și din vechime, ziceau că există undeva o piatră filozofală care dacă o ai în casă, orice atingi de ea se face aur, asta credeau ei. Orice atingi se face aur. Și alchimiștii făceau mii de... amestecau limbă de cangur arsă cu limbă de, nu știu, castor, cu piele de mamut găsită în Siberia, cu nu știu ce. Credeau că, făcând tot felul de amestecuri foarte, cele mai dubioase, cele mai complicate, cele mai... Doamne, ce se făcea? Că voi găsi piatra filozofală. Și acea piatră filozofală are această calitate incredibilă să aducă fericirea, dar fericirea în sens omenesc, adică totul se lasă în aur și atunci tu faci ce vrei, rămâne veșnic, ai averi peste averi, bucurie peste bucurie, lumină peste lumină, nu mai ai nicio tristețe, că nu mai lipsește nimic, ziceau ei. Ei, și dacă ar fi existat așa ceva, ar fi fost foarte trist oamenii aia, că nu le duceau bucuria până la urmă, nu în asta stătea bucuria. Cei care au fost mai adânci, mai profunzi, se gândeau cine există o piatră filozofală a sufletului, adică de care atingi orice. Știți că noi avem multe gânduri, multe feluri de a fi, multe tulburări, multe mâhniri. Dar dacă te atingi de ceva, ele să se transforme în aur duhovnicesc, adică să se transforme în bucurie, lumină, în pace. Există? există, a zis creștinul, este Iisus Hristos. Este dragostea față de El. Este încrederea în El. El este piatra filozofală. Dumnezeu este piatra filozofală pe care căuta oamenii pentru tine. De care dacă te atingi cu credință și cu nădejde, totul se transformă în aur. Totul se transformă în bucurie, în lumină, în încredere, în nădejde, ceea ce e imens de mult. Deci cine se atinge de Dumnezeu, se atinge de piatra filozofală. Numai cine se atinge cu adevărat de Dumnezeu. Pentru că poți să-ți imaginezi că e Dumnezeu, poți să-L judeci cu mintea și să crezi că e Dumnezeu, dar să nu-L fi găsit cu adevărat. Aici se vede și care e calea adevărată și care e adevărat Dumnezeu. Pentru că cel de care te atingi și îți dă bucurie și îți dă lumină și îți dă credință și îți dă nădejde în orice condiție este adevăratul Dumnezeu. Cine nu îți dă nădejde și liniște și pace și bucurie în orice condiție, nu este adevăratul Dumnezeu sau nu te-ai atins de El sau nu L-ai cunoscut. Nu L-ai cunoscut pe adevăratul Dumnezeu, nu te-ai atins de adevăratul Dumnezeu. Aceasta este, de fapt, aceasta este taina discuției dintre Hristos și femeia samarineancă. Femeia samarineancă venea să-și adape sufletul, trupul, cu apă, el și familia ei, și Mântuitorul îi spune, dacă ai ști tu cine sunt eu, ți-aș da o apă pe care dacă ai da-o, nu ar mai trebui să iei, să iei, n-ai mai însetat niciodată. El era piatra filozofală. Adică el vorbea de partea sufletească. E ca și cum mai spune, zice un alt părinte, mi se pare Epifanie, al Salaminei, el zice, ce a vrut să zică Dumnezeu prin asta? A vrut să zică că ea era samarineancă, avea tot felul de concepții păgâne amestecate cu creștinism, cu iudaismul. Vrea să spună, învățătura pe care o aveți voi vă da pe puțin, vă dă formal pe moment o anumită bucurie, o anumită pace. Știți că orice învățătură bună îți dă pe moment o anumită învățătură. Pace, așa. Orice cuvânt bun a unui om, orice sfat bun, te liniștește puțin. Dar după aia ți se dă. Și Dumnezeu zice, dar dacă ai fi, mai cunoaște tu pe mine și mi-ai cere tu să-ți dau apa, eu să-ți dau apă pe care dacă ai bea-o, nu vei mai înseta niciodată. În înțelesul că adevărata învățătură, adevărata credință în Dumnezeu, într-un Dumnezeu, așa cum se cuvine să crezi în El, nu-ți mai dă sete. Adică nu mai însetezi tot timpul, nu devii iară trist, supărat, neîncrezător. Dacă ții în tine tot timpul și îți aduci aminte tot timpul de acest chip adevărat al lui Iisus Hristos, al Dumnezeului nostru, dacă crezi în cuvântul Lui, dacă mergi pe învățătura Lui, și aici să știți că toți ne putem da seama dacă suntem pe calea cea bună sau nu. Dacă există în sufletele voastre, în inimile voastre, un chip al lui Dumnezeu pe care l-ați cunoscut, în cuvintele Lui, în faptele din viața voastră, în întâmplări, în oamenii pe care l-ați cunoscut și care în orice condiție vă odihnește, în orice condiție vă ajută, în orice condiție vă scoate din... Înseamnă că acolo v-ați întâlnit puțin cu Dumnezeu. Acela e Dumnezeu. V-ați întâlnit puțin. Ori printr-un om care v-a vorbit într-un fel sau v-a ajutat într-un fel la momentul ăla și undeva în spatele omului ăla l-ați cunoscut pe Dumnezeu, ori prin cuvintele Scripturii, ori prin întâmplările vieții, ori prin ceva v-ați întâlnit cu Dumnezeu. Aici e taina pe care trebuie să o... Aici este cumva dorința lui Mântuitorului de a nu fi ipocriți. Pentru că noi ne-am putea da seama care sunt momentele care ne scot din această... Și acelea trebuie să le cultivăm. Și pe acelea trebuie să rămânem. Și acolo trebuie să rămânem cu mintea și inima. Exact cum le zicea la iudei. Aici să faceți, la trecerea prin Iordan, să faceți un altar ca să țineți minte din neam în neam că pe aici Dumnezeu v-a trecut pe uscat, deși era apă. Pentru că aceste întâlniri cu Dumnezeu prin minuni erau pentru ei izbăvitoare din orice deznădejde, din orice tulburare. Dar ei trebuiau să rămână cu mintea acolo, să înțeleagă. Iar legea mea să ții în mintea ta, pe fruntea ta și pe mâna ta. Și neîncetat, ori de mănânci, ori de treci pragul, ori de faci orice, tu să-ți aduci aminte de mine și de legea mea, zicea Dumnezeu. Adică cuvântul lui Dumnezeu și legea lui îi scotea din deznădejde, îi scotea din moarte. Amintirea lui Dumnezeu în sine. Nu numai unui Dumnezeu așa formal, te gândești un Dumnezeu oarecare, ci un Dumnezeu real care ți s-a descoperit oarecând, care vorbește ceva, care a spus ceva, care te-a întâlnit odată cumva. Acea întâlnire te scoate din... Și aici spune Mântuitorul, când îl întreabă cum să deosebească oamenii duhurile, cum și te știe ei că un duh e bun sau un duh e rău, că o învățătură e bună și o învățătură e rea. Și el spune, după roade veți cunoaște un copac că e bun, așa cum un copac se cunoaște după roade dacă e bun sau rău, așa o se cunoaște și o învățătură, un duh că e bun sau rău, după roade. Și roadele astea sunt, sau așa se verifică. Dacă în orice condiție acel rod, aducându-ți aminte de el Și punându-l în inima ta, te scoate din tot necazul și te izlovește, e de la Dumnezeu, e darul lui Dumnezeu. Dacă în anumite condiții El te ajută, după iară se tezi, iară de fricoșezi, iară de trupuri, iară nu te mai ajută. Trebuie să găsești altceva, altceva. Și oamenii sunt într-o continuă și nesfârșită căutare altceva, 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 altceva. Știți că toate celelalte în afară de Dumnezeu, în afară de Mântuitorul Iisus Hristos și învățătura sa, te adapă o vreme după care nu îți mai dau. Nu mai își verifică puterea. Mergi pe gândirea pozitivă. Mergi o vreme, dar după aia nu mai. Ticticos. Mergi pe căutarea răul din copilăria ta. Mergi o vreme, găsești, îți explici toate, reușești să treci peste toate zicând că acolo e, dar nu te mai ajută după o vreme. Trebuie să găsești tot timpul altceva, altceva, altceva. Mergi pe Feng Shui, mergi pe nu știu ce, te duci la aia, te duci la ceilalți. Faci orice numai ca să ieși tot timpul din necazul ăla. Atunci setezi tot timpul, setezi tot timpul, nu rămâne. Ei, există ceva, adevărul, ca persoană, Iisus Hristos, care te poate salva și care este atât de divers, atât de ar atâtea fațete ale adevărului și ale frumuseții care nu te va plictisi niciodată dacă rămâi asupra. Că zici, păi cum și să rămâi numai asupra lui? Păi plictisea, rămâi. Nu e nicio plictiseală. Se descoperă în viață mii de chipuri. Îl vei vedea în mii de înțelesuri. Dar toate duc spre același. Spre același. Acesta este... Așa poți să-ți dai seama dacă ești pe calea cea bună, dacă îți setezi foarte repede, dacă te plictisești foarte repede ceva, dacă îți treci repede, orice păcat te plictisește foarte repede, orice, chiar dacă e atractiv, orice patimă și de la fotbal până la, te plictisești la un moment dat, la un moment dat. Și atunci, cu cât oamenii caută, sunt două soluții pe care le caută oamenii ca să nu se mai plictisească. Ori să treacă tot timpul de la o chestie la alta, la altceva, 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 altceva și totul să fie nou, 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 nou. Să te plictisești și de căsătorie și de prietenie. Alții, alții, alții și de sora lor. Dacă nu alții, se duc, fac călătorii nesfârșite. Tot timpul altceva, 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 că se plictisesc. Asta e una dintre variante. Iar a doua, să devină tot mai divers și tot mai complicată căutarea păcatului, patimii, a plăcerii în ceea ce caută ei. Adică, desfrânarea nu mai e valabilă și nu mai poate să se odihnească numai în relația firească, trebuie să fie tot mai complicată. Dacă se poate, menajat la, menajat cu apă, dacă se poate, orice, pentru că totul, până la urmă, ești tot mai flămând, deși tu zici că te hrănești, că te odihnești, că te întărești, că te adăpi, că asta îți place ție, că... Da, dar tu de fi tot mai flămând, tot mai flămând, tot mai însetat, tot mai însetat și cauți tot mai complicat lucrurile, tot mai complicat, până la pedofilie, până la nebunile cele mai mari, pentru că nu-ți găsești odihna. Nu-ți găsești nicio bucurie, nicio pace și cauți tot mai mult. Astea sunt și pe aceste două filiere puteți vedea imaginea lumii actuale, care merge pe aceste două. Ori nestatornicilor, care toate ziua trec de la unul la altul, la altceva, 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 altceva. Ori la celor care duc pe culmile cele mai complicate păcatele. Culmile pe hăurile cele mai adânci. Le complică, le duc la finețurile cele mai de negândit, de neimaginat. Înțelegeți? Dovadă că lumea, într-adevăr, a ajuns la niște temelii ale răului la care n-a ajuns până acum. Adică chiar în vechile căderi ale antichității, ale Evului Mediu, era totuși în tot răul acela, era un glas al conștiinței, o măsură a căderii, o măsură o dreaptă măsură, o bună cuvință pe care era învățată să o ai, să nu o ai, sau o frică superstițioasă de multe ori, dar totuși pe care o mai aveai, o țineai, te temeai. Ăstea toate îți mai dădeau puțină apă. Frica aia superstițioasă care avea ceva din frica de Dumnezeu. Grija față de ai tăi și pentru că s-a ai tăi, dar mai avea ceva încă din porunca iubirii față de părinți și tot. Încă mai rămășițele răului, rămășițele binului din conștiințele, din viețile acelor oameni mai aveau încă umbre din partea bună a legii, care era încă scrisă în inimile lor, pentru că legea lui Dumnezeu este și în conștiința noastră, nu e numai scrisă afară. Iar atunci, atâta timp cât a fost așa, oamenii nu deveneau așa de flămânzi. Încă mai țineau anumite lucruri, încă se mai adăpau cu ceva, mai găseau ceva pe acolo. Dar cu cât toate acestea au fost scoase în afară, cu cât a fost scos în afară și ultimele umbre de conștiință, de mustrare de conștiință, până s-au găsit tot felul de formule ca să nu te mai mustre conștiința deloc. Să spui că așa trebuie să fii și că ce vine să faci, aia trebuie să faci. Când s-au găsit toate aceste formule, omul setează tot mai mult. Acum nu mai ține nicio lege a conștiinței, nicio lege morală, nicio lege a bunului simț. Nu mai există o lege a bunului simț. Nu mai există un bun simț. Păi, cum era hulita perioadă, să zicem, renașentistă sau... Dom'le, atunci dacă făceai o greșeală față de cineva sau cumva sau te făceai de râs în fața societății, erai ras. N-aveai voie să treci peste niște limite. Nu se făceau în satele românești cum erau ele. Nu se trecea peste niște limite. Era o frică. Acum nu mai există această frică. Acum chiar este legea nelegiuirii. Adică cu cât faci mai multe și mai nebunești, ești mai tare și în parcare. Că cu cât calci totul în picioare, s-ar putea să fii chiar cel mai bine văzut. Ceea ce duce la o setare înfricoșătoare a ființei omenești, care nu-și mai găsește niciunde adăpare și asta duce la păcate și la greșeli cum nu s-a mai auzit și nu s-a mai văzut de când e lumea și pământul. Și o să asistăm la așa ceva, adică omul disperat lui de a se hrăni, de a se adăpa cu ceva, va diversifica păcatul atât de mult, va merge la niște... Și diavolul și se pricepe, se vireze tot mai multe. Uite, faia, orice. Numai să-și mai diversifice păcatul cumva. Dacă celălalt, dacă desfânarea ta nu mai are liniște, nu mai într-o relație firească, trebuie să o faci în situații cât mai dificile, dacă se poate în lift, dacă se poate în bucătărie, dacă se poate în dulap cu toți ai familie acolo, numai să nu vadă nimeni, dacă se poate, dacă celălalt este, eu știu, a mai apropiat de credință, cu atât mai mult mai interesat să ai relație cu monahie, dacă se poate. Asta e ceva nemaipomenit, satisface puțin. Înțelegeți? Se merge spre niște lucruri atât de urâte cum n-au mai fost de când e lumea și nici nu va mai fi.
Au fost,
dar nu la asemenea măsuri și nu la asemenea, deci acum e în masă, nu e așa că atunci comunitățile, cum erau comunitățile germane în masă, mari comunități germane, de sate și așa, oameni cuminți, care aveau treabă, care știau, aveau o regulă, aveau, că unii mai făceau și atunci, dar acum o fac toți. Fac toți și încă cu... Și nu știu cum se găsească căi să... De la bătrân la... De la vlădică la opincă și de la bătrân la copil a pătruns păcatul până la toate nivelurile, încât aproape că... Și asta și pentru că n-au mai găsit și nu au mai căutat pe Dumnezeu ca singura apă pe care dacă te hrănești cu ea nu mai însetezi. Nimeni nu mai crede sau foarte puțin mai crede asta. Îl tratează pe Hristos ca pe un posibil personaj istoric. Poate că nici nu-i personaj istoric. Poate că nici nu a existat, zic unii. Ori așa ceva e o greșeală și o cum să spun, e ca și cum ți-ai tăia singur țeava de apă din casă și pe aia zic, voi stai aici în casă singur și mă voi hrăni cu și voi bea și voi mânca. Ce? Că ți-ai tăia țeava. Și între timp topești ceara, o bei topite, că ce să, trebuie să bei ceva. Bei apa din acvariu, bei apa din glasa de flori și știi ce gust au apei. Și faci, și după aceea te miri că te îmbolnăvești, că te înăcrești, că nebunești, că e razna. Pentru că ai tăiat nu numai pe Dumnezeu ca realitate, scoaterea lui Hristos din societatea lumii actuale, nu este numai o scoatere formală și clară și directă, nu mai vrem de Hristos, ne-am săturat, nu mai vrem. Asta se vede clar și că eu sunt ținut al ghergesenilor sau al gadarenilor, care a zis, ieși de la noi, nu, pleacă de la noi. Da, îi zicem tot mai mult, prin legi, prin tot. Nu. Îl izolăm tot mai mult, pleacă de la noi, lasă-ne în pace. Problema mai gravă este că e alungarea lui până și din undele, umbrele de legi pe care le mai ținea firea umană și conștiința pe care se mai rușina omul. Deci s-a mers până la partea care era de structură interioară, de exact cum îmi spunea cineva, domne, de când din neamul ăsta în Ardeal au fost totdeauna și nici, nu s-au atins de ele nici unguri, nici austrieci, nici nimeni. Au fost pământurile satului. Deci erau satele și fiecare om avea pământul sau nu l-avea. Erau grofii care aveau cât aveau, ce aveau, care erau mari la trifundieri maghiari sau ce erau. Și era și pământul satului. Erau un fel de pământ unde se pășteau vitele, izlazul, cum se zice. Era un pământ așa al satului. Nimeni nu îndrăznea să se atingă de ăla, nici măcar vreo fi n-au nu s-au atins de el. Și ăla se vinde acum, înțelegeți? Ăla care era cumva baza satului, nu numai fiecare își vinde partea lui, s-a vândut și ăla tot. Adică, e așa să vă închipuiți, și asta n-a fost de când e de la gelul, de la Dăbâca, până acum nu s-a întâmplat asta, știți? Gelul a fost primul voievod în Ardeal. Așa se întâmplă acum, exista totdeauna o parte a firii noastre de care parte nu se atingea întru totul răul, întru totul. Vorbesc de omul de plin, tot, nu numai de unii oameni, dar unii oameni s-au atins. Dar în general a fost totdeauna o parte a firii în care parcă n-a pătruns răul până acolo, sau nu s-a vândut și acea parte. Încă se mai nășteau după ei generații care puteau să repornească, puteau să reînceapă, puteau să plece de la un... aveau izlazul, plecau de la ceva. Ei, acum s-a vândut și izlazul, înțelegeți? Adică, la nivel interior vorbesc, s-a vândut și izlazul. Adică s-a vândut și fondul ăla de aur care definea satul. Păi acum ce mai e? Veneau oamenii la mie și ziceau, noi am vândut, eram de la primărie, nu știu care, am vândut. Și dintr-o dată ne-am trezit cu satul înconjurat de garburi. Pentru că au făcut rezervație de bizon, sau nu știu cine a cumpărat ceva străin, și s-a trezit că ei sunt izolați acolo, izolați într-un țarc și cam asta e tot. Ceea ce n-a fost în vecii vecilor. Nici mai apă unde trece. Trebuie să ceară voie la ele. Dați voie pe drumul ăsta să trece. Pentru că e pământul vândut lor. Și asta din lăcomie, din dorința de a avea, de a ne face casă, de a nu știu ce, așa și de a fi mai tari ca ăilalți, ăia de la primărie, făceau pe acolo șmecherii, fiecare, mai de care, vindea pe numele lor, din pământul care nu a fost niciodată ale lor, și ca să iasă în evidență, să arate la ăla și la ăla ce tare e și că e mai tare decât ăla și mai tare decât fratele plecat cu tine și mai nu știu ce. Totul din... Ei, și tot ceva de genul ăsta a fost și este și la nivel interior. Din invidie, din ciudă, din nepăsare, din lenevie, din răutate, din investiții unde nu se cuvine, sufletești, nesfârșite, s-a vândut și taina sufletului. Ce mai era bun în om. Și se vinde în continuare. Dacă am rămas așa, se vinde. Și încă de mici, nu vaca ai doi ca oamenii mici, televizorul, internetul, și ăștia învață și învață pe copii de mici să-și vândă această parte a sufletului, să nu mai fie nimic, înțelegeți? Nimic. Și se vinde. Ne întoarcem. Ziceam despre Sfântul Ioan Gură de Aur că el zice, și revin, prima dată, hai să ne oprim aici, la capitolul 17, și când era Avram de 99 de ani și se întreabă Sfântul Ioan Gură de Aur, de ce a așteptat totuși Dumnezeu așa de mult, nu? Dacă vă întreabă pe tine, pe voi cineva, de ce a așteptat Dumnezeu? De ce nu i-a dat măcar atunci când avea 86 de ani și a avut pe cu Agar? Sau când s-a apucat să facă, să aibă relații cu Agar, să-i zis, stai măi, hai că-ți dau, înțelegi, că-ți dau. Stai să-i fi dat mai repede. De ce oare a așteptat Dumnezeu atât de mult? Și cei mai mulți dintre noi zicem, Doamne, că Dumnezeu l-a încercat, că și nu e o greșeală să zici așa, că s-a văzut râvna lui Avram, că s-a văzut multa lui răbdare, că s-a văzut covârșitoarea lui credință, că tot a crezut în continuare, chiar dacă a făcut el chestia aia cu Agar, dar a crezut în continuare ceea ce Dumnezeu îi spunea, când voi da. A crezut deși îmbătrânea. Dar Sfântul Ioan Gură de Aur spune că mai este un motiv. Și mi s-a părut foarte frumos cuvântul lui și o să-l citesc. Și a lăsat Dumnezeu atâția ani, 99, și până să-i dea următorul copil, ca să vedem și să putem și puterea covârșitoare a lui Dumnezeu, zice eu. Deci nu atât de mult că să vedem răbdarea lui Avram, să vedem nu știu ce, ci să cunoască Avram și să cunoască Sara și să ne cunoaștem noi după aia cu puterea covârșitoare a lui Dumnezeu. Adică, până la urmă, pentru o întâlnire cu El, a îngăduit Dumnezeu atâția ani de așteptare, pentru o întâlnire cu El atât de reală, atât de pregătită a lui Avram, și în care Avram a înțeles atât de multe din momentul ăla, cât n-ar fi putut El înțelege dacă îi dădea 10 copii până atunci, înțelegeți? Această așteptare, care era un fel de pregătire, și a fost o pregătire pentru El, și a fost un fel de maturizare în acești ani, să se rabzi atât, trebuie să te maturizezi, trebuie să rabzi, să îngăduiți, să taci. Trebuie să mai nădăjduiești o dată, trebuie să mai încerci o dată. Deci în sine este o maturizare, această așteptare. Și o creștere sufletească, o lămurire. Dar zice el, ci ca să vedem și puterea covârșitoare a lui Dumnezeu. Adică, cum putea Avram mai mult să vadă puterea covârșitoare a lui Dumnezeu? Numai prin minuni fulminante, să muți munții de acolo încolo, să se facă Dumnezeu asemenea minun? Nu știu dacă... Cred că n-ar fi râs cum a râs acum. Dumnezeu îi dă la 100 de ani. Copil lui, înțelegeți? Și nu numai că îi dă copil, ci ăsta va fi mare și din el se vor naște neamuri multe. Adică ceva de neînchipuit, de neauzite, până și Sara, simplă cum era și curată și cu suflet, s-a zis, cine nu ar râde să fi spus acum un an lui Avram, pe vremea asta, anul viitor, Sara va alăpta la sunt copii, la când Avram o să aibă 100 de ani și ea 90. Incredibil. Cum să nu râzi? Dar râsul nu era numai că... Ce așa un râs de bucurie, de mirare, de muțenie în fața minunii lui Dumnezeu. Și continuăm. Și ca să vedem puterea covârșitoare lui Dumnezeu, când trupul lor nu mai era bun de nimic, zice Sfântul Ioan Gurgăul, când nu mai puteau face copii, când măgălările lor se vestejiseră și înghețaseră la bătrânețe, atunci Dumnezeu, descoperind și virtutea dreptului, a descoperit astfel prin răbdarea lui și virtutea dreptului și arătându-și și puterea lui împlinește făgăduințele. Adică o putere care nu ține, știți că noi totdeauna avem impresia asta că Dumnezeu este dependent sau are nevoie de ajutorul făpturii, de oameni, de... Nu are nevoie. Dar să știți câte momente sunt de acestea în istorie în care Dumnezeu voit a făcut ca să arate că nu are nevoie de nimic. N-ar avea nevoie nici măcar de om să facă ceva. Nici măcar de omul ăla cu care face. Dar, de exemplu, la Gedeon. Îl pune Dumnezeu și îl ridică pe Gedeon din pământul lui, din țara lui și zice, trebuie să porți voi cu filisterii, trebuie să... Da, gata, nu știu ce, nu știu cum. Gedeon. Și Gedeon, câți oameni, Doamne? Zeci de mii, sute de mii, nu știu câți. S-a strâng el acolo cât poate. Zeci de mii. Și Dumnezeu zice, mulți. Și duce la o apă și du-te și dă-le să bea după ce merg, fac un marș lung în care oricum unii s-au lăsat la un marș lung pe acolo prin țară, pe călduri mari, s-au decimat prin marșul ăla. Și Dumnezeu zice, du-te acum la apă cu ei, pe aia care vreți că se pun în genunchi ca niște animale și dă-i scoate din armată, pe aia care pun în picioare și șau așa, ăia-i. Și o treime din armată dacă. Au rămas 3.000 de oameni, mulți, zice Dumnezeu. Și le duce tot mai mult. Și tabăra filistenilor erau zeci de mii. Păi cum, Doamne, cu 300? Da, mulți și atâți. Zice Dumnezeu. Și într-adevăr, Gedeon biruiește pe filisteni. Păi, puțin, câteva sute de oameni, numai și numai din puterea lui Dumnezeu. Deci ca să arate că Dumnezeu a vrut să arate că nu e nevoie de mulți, că nu am nevoie eu de ajutorul vostru ca să biruiesc pe filisteni. Că nu trebuie voi, că credeți că voi trebuie să mățați, să vă duceți, să faceți o steneală, să vă mățați armele, să nu știu ce și așa, de-abia biluiesc. Nu! Și într-adevăr, în noaptea aceea, numai cu niște bețe și cu niște flajnete și cu niște vale de pământ pe care le-au zdrobit de pământ pe aia 300, au fugit toată armata, s-au murit între ea de frică și ei stăteau și se uitau. Înțelegeți? Asta s-a întâmplat. Adică nici măcar cu săbii, ci că umblau cu niște trompete, au sunat toți din toate părțile și cu niște oale de pământ care le-au zdrobit de pământ, care i-au făcut pe aia să... Toți filistenii din toată armata aia, cât erau toți prin corturi, când au auzit ei se zdrobesc de pământ, oale, nu știau ei să stălea. De obicei așa ceva se aude când vin cai mulți, știți? Și trompetele aia când vine, mulțime mare. Și ăia săraci, noapte, s-au ridicat, s-au murit între ei de frică și au fugit mâncând pământul. Și asta a fost războiul, știți? Adică nu era nevoie. Dar să știți că, în general, în viața noastră, Dumnezeu face așa. De multe ori face așa. Nu totdeauna, dar de multe ori face așa. Dar nu pentru că îi face plăcere să-și arate puterea. Nu pentru că îi face plăcere să ne lase până în ultima clipă. Bineînțeles că altfel se vădește și credința noastră dacă ea este încercată. Că așa, credința care mă te rog și gata, se rezolvă. Unde se vădește ea? Unde se vădește? Dacă nu mai sunt și încercări, mai ales pentru marile rugăminți, pentru marile lucruri pe care le cer lui Dumnezeu. Acelea cumva altfel vin așezate pe smerenia omului, pe încrederea lui încercată în Dumnezeu. Încercată, nu o încredere de aia că avem, s-a rezolvat. S-a rezolvat. Adică nu vine, nu pe aceasta vine minunea lui Dumnezeu, ci pe o încredere deplină, totală. și în care nu mai ai tu curajul să zici și nu-i bine să ajungi să zici, Doamne, cred că eu am rezolvat până omul, eu am făcut-o. Aha. Nu Dumnezeu, ci zici Dumnezeu a făcut-o. Și poți să zici, cum ziceau părinții, fără Dumnezeu nici peste prag. Adică nu mai pot, și îți dai seama că de fapt totul e în mâna Lui. Dar asta e un lucru mare să ajungi la măsura asta. De aceea Dumnezeu se bucură de sutașul acela roman care a zis, Doamne, Tu nu mă atimite, zic cu cuvântul și se împlinește. Nu e nevoie să vii Tu să te atingi, nu e nevoie să intri în casa mea. Nu e nevoie, Tu nu mă zic cu cuvântul. Și Dumnezeu a zis, mare este credința și mai mare decât n-am o stată credință nici în Israel. Nici în Israel. Adică nici măcar, nu numai în Israel, în tot Israelul, ci în înțelesul nici în Israel ca Iacob. Adică credința lui Iacob în Dumnezeu, credința lui în felul cum credea el și mai ales se referă Dumnezeu la faptul că atunci când a mers pe drum, a fugit de Esau, de fratele său, Israel, Iacob, s-a culcat și a văzut acolo scară la cer și a zis, iată, a visat el scara aceea și a zis, iată, acesta e locul în care Dumnezeu vine, coboară, urcă, aici este locul lui Dumnezeu, aici locuiește Dumnezeu, aici este casa lui Dumnezeu. Și această idee că unele locuri sunt ale lui Dumnezeu, iar altele sunt foarte periculoase și ale diavolului și nu știu ce, ideea asta că Dumnezeu nu are toate puterea absolută prin cer și pe pământ, ci unele sunt ale lui, altele nu sunt ale lui. Ideea aceasta e mai joasă ca măsură decât ideea pe care avea sutașul, care a zis, Doamne, Tu nu mai zic cu cuvântul că Tu ești stăpân peste toate. Niciun fir de păr nu se mișcă fără voia Ta. Tu nu mai zic. Credința aceasta i-a plăcut lui Dumnezeu mult mai mult că era mai apropiată de adevăr decât a lui Iacob. Când Dumnezeu a zis, n-a văzut asta credință nici în Israel, adică și în Iacob, nu numai în Israel ca popor. Și în Iacob, căruia Dumnezeu i-a pus numele Israel. Știți? Adică e vorba de diferența între aceste două tipuri de a crede. Că una este să zici, Doamne, eu cred, când e lumină, când e bine, totul cred, nu-i nimic. Și când e întuneric și e singur, mă omoară. Adică ești mult mai... Unde e credința ta? Ei, când și atunci rămâne credința ta, e mult mai puternică așa credință. Și când e întuneric, și când ești în pericol și zici că acum sunt terminat, dar să știi să crezi că și atunci Dumnezeu e la fel de puternic și tot în mâna Lui ești, și să ai toată aceeași încredere, să-ți faci cruci și când pornești avionul, nu numai când el cade ca o ghilotină în jos și tu zici, atunci toți devin credincioși, toți. Bine, credință veșnică. Am avut asemenea experiență. Un om nepăsător complet, care și că m-am închinat lângă el când am plecat cu avionul, s-a uitat așa mai în scârbă. Și când a început avionul să facă tot felul de jumbuș lucruri și să parcă să pâre toate îngheturile, pentru că erau goluri de aer foarte mari, a zis, despre o trucă-ți-vă și acela care nu era un băgat atunci la preot, dar imediat așa dă seama. Wow! A devenit credincioși dintr-o dată. Dar de ce trebuie să fie așa? Nu e mai mare lucru să crezi că oricând te are Dumnezeu în mână și oricând te protejează și oricând ai nevoie de ajutorul Lui, nu? De ce numai când intră ursul în biserică trebuie să crezi în Dumnezeu și când printre noi umblă țabacir și eu sunt mai grav ca ursul? Asta nu ne impresionează. Adică nu, numai pentru că nu se văd. Adică tu ești în mâna lui Dumnezeu și poți să mori în orice clipă tot timpul. Adică să ai această încredere în El și nădejde în El și legătură cu El continuu, nu? Numai când vezi, nu știu ce, mare pericol. Ei, Dumnezeu valorifică sau se bucură mult mai mult de o relație de tipul acesta în care tu ești continuu așa cu El, într-o relație vie, nu neapărat de frică. Și nu mă trezi, nu mă omorâ. Nu. Și tot timpul să știi că ești în mâna Lui. Asta era cearca mea între mine și maică mea și bunica mea, care cum tuna și fulgea, faci cruce, nu fac. Dar nu pentru că nu credeam, ci mi se părea o ipocrizie. Adică până acum nu făceam cruci pentru că nu părea nimic că vine să cadă pe tine și atunci nu-ți faci. Dar acum brusc trebuie să-ți faci pentru că... Nu, mi se părea ipocrizie. Adică, dom'le, ori îmi fac continuu și... Ori nu fac, adică de ce acum când să-mi fac repede și să devin super credincios când eu, de fapt, eu am un nepăsător până acum. Adică merg până la capăt. Ori dacă până acum eram în mâna lui Dumnezeu și credeam în El, și acum sunt tot așa de credincios și pe tot în El și nu trebuie să-mi fac niște lucruri speciale ca să mă salveze. Adică nu îl tratez pe Dumnezeu ca pe un ghișeu de plângeri, reclamații, nu știu ce, la care apelez când am trebuință. Și eu sunt cu El într-o relație, așa ar trebui. Continuă, pentru că așa e, că vreau, nu vreau, tot așa e. Că El umblăm, suntem, viem. Înțelegeți? Ce să mai... Și atunci, dacă ai această relație, nu mai... Păi acum e momentul să te întorci pe Dumnezeu. Care? Pe tot timpul sunt în El. Unde să mă întorc? Adică unde să cad? Că sunt în mâna Lui. Unde să mă duc? Că sunt lângă El. De cine să mă tem dacă El e lângă mine? E singurul de care m-aș putea teme, dar nu mă tem în sensul al cuvântului, pentru că am încredere în El. Și știu că mă iubește. Mă tem de păcatele și urâșiunea mea, asta e altceva. Mă tem de mine. E singurul de care mă tem. De mine însumi. Nimic altceva. Dar altceva... Da. Și deci zice, a îngăduit Dumnezeu atâția ani, 14 ani, ca să vedem nu numai puterea, nu numai râvna lui Avram, nu numai răbdarea lui Avram, ci mai cu seamă puterea covârșitoare lui Dumnezeu, când trupurile lor nu mai erau bune de nimic, când nu mai puteau face copii, când mădularele lor se vestejiseră și înghețaseră de bătrânețe, atunci Dumnezeu a descoperit și a arătat și visteriile dreptății lui Avram, dar și a arătat și puterea sa. Și ziceam, Dumnezeu face asta și ca să maturizeze credința noastră, mai ales când ne dă lucruri foarte mari. Păi trebuie să fie o anumită maturitate, nu știu cum să spun. Dacă, de exemplu, nu înțelegi icoana deloc, n-ai nici cea mai mică idee despre icoană, păi tu până nu înțelegi pe Maica Domnului de Vladimir, să zicem, și ce se întâmplă acolo și ce vrea să... Tu vezi un sfert, o treime, o zecime din darul pe care l-ai că te uiți la acea icoană și ești în fața ei. Nu vezi nimic. Ți se pare interesant, frumos, culori, luni, linii și atât. Dar ea este mult mai mult de atât. Poate că merită să te pregătească Dumnezeu mult mai mult. Eu vorbesc de o întâlnire mai simplă acum, deși nu e simplu, cu o mare icoană lui Dumnezeu, cu mare, dar apoi cu anumite lucruri care, pe care trebuie să te pregătești o viață întreagă. Dar cea mai mare pregătire este întâlnirea cu El. Deci o viață întreagă noi ne pregătim pentru marea întâlnire cu El, ca să-L vedem, ca să-L înțelegem, ca să-L cunoaștem, ca să nu cădem în înșelare. Noi dacă trăim o viață în înșelare și nepăsare, și acolo vom cădea în înșelare și nepăsare. Să nu ne iluzionăm. Nu acolo o să fim brusc, deștepți, frumoși și înțelepți și o să-L cunoaștem. Știți, o să ne trezim ca acel teolog care zice că a vorbit despre Dumnezeu toată viața, l-a studiat în profunzime, dar el n-a avut o relație personală cu Dumnezeu. Cum majoritatea dintre noi nu avem o relație personală, ci avem o relație distantă, rece, îl studiem ca pe un cadavru pe care trebuie să-l vedem, să-l studiem, să-l știu ce, la muzeu, dar nu avem o relație vie cu el, nici nu o dorim prea mult, pentru că ar fi prea complicat. Deja viața ta devine mult mai complicată dacă faci asta. Și zice că acel teolog moare și merge în fața porților împărăției, se întâlnește cu un om acolo și îi spune, ce faci? Tu și tu pe aici? Nu știu ce. Nu recunoaște că era Iisus Hristos. Nu recunoaște, înțelegeți? El era Iisus Hristos, acel om de acolo. Și o bătrânică dintr-un sat care moare și ea și vine și zice, Doamne, Tu ești aici! Și Mântuitorul îi zice, da, și vorbește că și el era Doamne. Și el stă cu gura căscată. Doamne, nu l-a recunoscut. Nu l-a recunoscut. N-ai cum să-l recunoști. Îl recunoaște mai bine baba aia din care săracă, cu un fel de simplu, cum privește, poate recunoaște mai bine, dar a avut o relație mai personală decât ai avut tu cu el. Și îl recunoaște. Ori asta e o mare ispită, o mare posibilă cădere a vieții noastre. Cam acestea. Despre data viitoare, dacă ajută Dumnezeu, vorbim puțin despre numele schimbat al lui Avram, de ce Avram, ce înseamnă schimbarea numelui? Ce aduce cu sine schimbarea numelui? Conform concepțiilor vechi biblice și nu numai, numele nu denumea numai ființa care îl poartă, ci determina și natura. Orice, asta am luat pe un părinte, orice schimbare a numelui reprezenta schimbarea destinului, zicea el. De aceea, în anumite situații se schimbă numele. Unii obișnuiesc și la hirotonie să schimbe numele, unii și la căsătorie, alții la un monahism, se schimba numele, tocmai plecând de la ideea aceasta, că e schimbarea destinului. Așa, întrebări. Cum să facem să nu ne plictisim de o prietenie și mai târziu de căsătorie? Că de căsătorie nu avem voie să ne plictisim, aia nu avem voie. Că ai voie, că n-ai voie, dacă e plictisală, e plictisală, n-ai ce face. Dar problema este că, într-un fel, știți în scrisoare că de Diognet, o scrisoare veche, care a fost la un moment dat în canonul scripturistic, în canonul Noului Testament, adică făcea parte din Noul Testament, dar a fost scos într-o vreme, pentru că nu se știe bine autorul. Oricum, autorul este unul dintre, probabil, ucenicii apostolilor, În această scrisoare către Diognet, deosebită, vă îndemn să o citiți în Părinți Apostolici, dacă mergeți și întrebați la librările creștine, vă rog frumos dați-mi Părinți Apostolici. Părinții Apostolici sunt ucenicii apostolilor. Ucenicii apostolilor au scris, păstorul din Hermas, nu știu ce, Ignatie Teoforu, Policarp al Smirnei, toți aceștia au scris vechi. Și la un moment dat o parte dintre ei a făcut parte din Noul Testament. După care n-au mai făcut, mai bine au rămas numai apostolii. Și în această scrisoare către Diognet, a unuia dintre ucenicii apostolilor, spune așa: noi creștinii nu suntem cu nimic deosebit față de lumea în exterior. Noi mâncăm la fel ca toți ceilalți, noi ne îmbrăcăm la fel exact ca ceilalți, noi vorbim la fel ca ceilalți, noi trăim și noi în același case, facem același meserii ca ceilalți. Era altceva ce îi diferenția pe ei. Dar zice, totuși cu toate astea noi suntem sarea Pământului. Și cumva de dea de înțeles, printre altele, că în tot acest formalism, simplitate, ca și ceilalți, ca și ceilalți, ceea ce este deosebit la ei, în afară de alte multe care le spune, ceea ce este deosebit la ei este că în toată această viață simplă, fără complicățenii prea mari, fără înțelesul prea înalte, ei văd mâna lui Dumnezeu pretutindeni, ei văd lucrarea lui Dumnezeu peste tot. Adică nu se mai plictisesc. Înțelegeți? Orice se întâmplă, văd și simt lucrarea lui Dumnezeu și mâna Lui și se bucură aici Dumnezeu. Adică dintr-o dată tot ce se întâmplă nu e așa că s-a întâmplat soarta, norocul, nu știu ce. Și au un rost, au o rânduială, au îngăduit Dumnezeu spre folosul meu, spre înțelegerea mea, spre lămurirea mea, spre ieșirea mea din prostia capitală în care am trăit până acum, să-i judec cu asemenea pe alții. Sunt foarte multe situații pe care noi le trăim, pentru că îi judecăm cu asemenea pe alții. Adică este o lege duhovnicească. Ai judecat pe cineva, vei păți și tu cam același lucru sau vei ajunge să fii ispitit de aceleași ispite cu care ai ispitit ăla pe care l-ai judecat. Judeci că ăla e un desfrânat, un nenorocit. O să vezi că o să pățești și tu acum. O să te ispitesc pe tine de sfârnare. Să vezi cum reacționezi tu. Și de ce mi se întâmplă asta? Toate sunt găbite de Dumnezeu cu știință, ca să nu mai judeci. Exact cum s-a întâmplat la Ahile, marele părinte al pustiului, care avea o mănăstire cu 3.000 de monahi, care erau, că zice, erau numiți îngerii lui Ahile, părintele din pustia Egiptului, care se împărtășeau în fiecare zi 3.000 de oameni. În fiecare zi. Și trăiau îngerește. Și acesta a plecat prin pustie într-o zi și a ajuns la chilia unui părinte pusnic singuratic care avea un ucenic. Și acest ucenic sărac era uncit de Duhul Desfrânării. Și părintele acela a auzit din afară Ahile cum îl certa acel bătrân pe ucenicul lui. Că de ce ai aceste gânduri? De ce ai aceste porniri? Ești de la mine nenorocitele, pleacă, sunt mai văd, gata, s-a terminat, nu mai este mântuire pentru tine, ceva de genul ăsta. Și iese tânărul acela, ucenicul acela săracul, care și el era un frate de acolo, disperat, deznădăjduit, cu gândul chiar să-și pună capăt zilor, că și-a pierdut viața degeaba, că nu are nicio șansă. Dacă el are aceste gânduri, nu are nicio șansă. Și Achile zice, ce se întâmplă? Ce faci, băiete? Ce s-a întâmplat? Și, păi uite, mi-a zis părintele ăsta că gata, nu e adevărat, spune, nu e adevărat, asta e luptă pe toată lumea, trebuie să continuăm, să nu ne lăsăm. Și rătărește și liniștește pe la care era gata să plece să-și pună capăt zilor. Și după ce face asta, zice, vrei să vezi, vrei să se supără cumva pe bătrânul ăla și zice, el nu știe ce înseamnă să fii muncit de aceste duhuri. Tu ești muncit de atâta timp de duhurile astea și n-ai plecat încă din pustie. Și el să vadă puțin ce înseamnă să fii muncit de aceste duhuri. Și zice, Doamne, dă-i puțin acest bătrân să vadă ce înseamnă să fii muncit de aceste duhuri, zice Ahile lui Dumnezeu. Și zice că monahul acela tânăr a văzut un negru, un harapă. Era chipul diavolului, dar nu că diavolul e așa. Așa i s-a arătat lui. Un harap negru pe un cal vine și trage câteva săgeți în chilia bătrânului. Și ce nu trec câteva minute și iese bătrânul cu părul așa și zice, ce faci bătrâne? Îi zice Ahile, ce? Merg în Alexandria să desfrânez. Aha, zice acesta. Aha, deci și nu te luptă dracu. Și te și duci în Alexandria să desfrânez. Iar omul acesta de nu știu câți ani e aici și rămâne lângă tine și nu s-a dus în Alexandria să desfrâneze. Și îl ceartă și liniștește și rămâne în continuare tânărul acolo lângă bătrân și bătrânul se înțelesește. Nu mai judec cu asta prima. Înțelegeți? Multe din cele ce vi se întâmplă sunt de fapt rezultatul unei legi duhovnicești care se împlinește cu noi. Adică am judecat cu asprime, vei primi. Cu măsura cu care măsori, se va măsura. Aceste cuvinte spuse în Mântuitorul nu sunt numai pentru veșnicie, dar atunci la judecate se va măsura. Acum! măsura cu care măsori, ți se măsoară. Cu aspirima cu care te raportezi la celălalt, vei fi și tu cu aspimele luat de Dumnezeu și pus la întrebări, mai ales legat de cele care cu aspimele iei tu la alții, dar v-a îngăduit Dumnezeu și alți oameni aspii să te ia pe tine la întrebări. Adică fie, cum zice românul, orice aș, naș, aș, are nașul. Nu le scoate în care niște naș de ăștia, de fac una cu pământ, tu care erai cel mai tare din parcare. Și zici, mă, cum? Ce se întâmplă? Ce are Dumnezeu cu mine? Dar ele, de fapt, sunt rezultatul unor asemenea legi domnicești pe care le-ai călcat în picioare, praf și pulbere, că cu ele, acum vin vremea plății. Dar nu-i vorba numai că plată, că Dumnezeu nu vrea plată, ci vrea domnirire, vrea înțelepțire, vrea luminare. Luminarea omului. Or, cum se face să nu ne plictisim? Or, în general, dacă încep să iei toate lucrurile acestea ca de la Dumnezeu, și bune, și rele, că le îngăde Dumnezeu, cele rele le îngăde, nu le vrea, cele bune le vrea Dumnezeu, și încep să te uiți în jur ca spre o lume care e un dar, și fiecare clip e un dar care nu se va mai întoarce niciodată, v-am mai spus cuvântul spus de rostit de Părintele Antonie Blum, care cred că va fi declarat sfânt. Credeți că fiecare zi este ca o câmpie de zăpadă unică, de o frumusețe fără seamă. A zăpadă aceea căzută prima dată în an, care acoperă tot și o face frumos, tot. Așa este orice zi care stă în fața ta. Și zice, iar omul este ca un Lazar care e scos din mormânt. Și exact cum Lazar a murit și somn e un fel de moarte. Doamne. Și într-o dată Dumnezeu zice, ridică-te, scoală-te. Îți dă timp, îți mai dă o zi. Și tu te ridici. Și în fața ta e o câmpie extraordinar de frumoasă. Fie ce faci cu ea. Poți să o joci în picioare, să o mergi cu nămol, sau poți să o păstrezi la fel de frumoasă, sau să o faci și mai frumoasă. Și această zi și aceste clipe nu se vor mai întoarce niciodată. Dar ele te vor judeca la a doua venire. Adică ele sunt un dar de la Dumnezeu pe care tu nu ai știut să le valorifici. Sau nu ți-a păsat de el. Și că cu asta am început. Ori acestea, dacă iei lucrurile așa și vezi așa lucrurile ca un dar al lui Dumnezeu, totul, nu... De ce trebuie să vezi un dar al lui Dumnezeu, viața și fiecare clipă numai după ce ieși din ghearele morții și după ce ți-ai cerut cu de mii de chipuri, încă 5 minute mai dăm, Doamne, să trăiești și îți dă, te scoate și are acolo și te lasă să trăiești și dintr-o dată zici, Doamne, ce dar e fiecare zi, fiecare clipă, ce dar e să fugi când nu mai poți merge, ce dar e să vezi când nu mai poți vedea. De ce trebuie să le vezi numai după ce nu le mai ai? Adică nu mai bine să-ți dai seama, poate că nu la măsura aia atât de mare, de entuziastă, dar măcar să le dai preț puțin mai mare în fiecare zi decât dădeai până atunci. Păi dacă e viața așa, dacă după aia peste toate acestea, că lumea e un dar și fiecare clipă e un dar, îți aduce aminte sau pui în inima ta că Dumnezeu e aici și acum și în El umblăm, suntem viem. Adică nu e o poveste, așa este. Și că tu ești constant, neîncetat lângă Dumnezeu și Dumnezeu e lângă tine. Și e mai aproape decât tine, de tine decât cămașul de pe tine. Să te cunoaște mai bine decât te cunoști tu. Păi dintr-o dată fiecare clipă devine de o valoare eternă. Înțelegi? Adică nu e mai important o clipă decât alta. Că tu ești cu Dumnezeu. Ce poate să fie? Fiecare clipă, fiecare moment are o valoare eternă. După aceea, fiecare întâmplare, fiecare om care îți vorbește are e îngăduit de Dumnezeu. E îngăduit de Dumnezeu exact cum a văzut David. Când ieșa din Ierusalim și porcarul ăla a strigat de pe deal și a început să-l bajocorească, să-l facă una. Și el era încojat de armată, putea oricând să-l facă praf pe tâlhar, pe porcar. Dar el a zis nu. Lăsați-i că nu l-ar fi îngăduit Dumnezeu. Dacă n-ar fi fost îngăduință lui Dumnezeu, n-ar fi îngăduit să se deschide gura. A crezut asta David. Și așa era. Și când s-a întors, porcarul și-a știut de tare că s-a întors înapoi. Dar așa era. El a văzut bine, domnule. Ea, cumva zicea, pentru păcatele mele, am eu păcatele mele, pentru care Dumnezeu a îngăduit rușinea asta în fața lumii. Înțelegeți? Se le vedea că de la Dumnezeu lucrurile. Nu le vedea că porcarul e problema, să-l omorâm. Și dacă Dumnezeu a îngăduit, ori dacă vezi lucrurile așa și le privești așa din toate lucrurile, nu mai e plictisitoare deloc lumea. Deloc. Încă e chiar atât de diversă și de plină de turnesol. Știți, turnesolul tot timpul precipită și grăbește reacțiile. Sau nu turnesol. Nu. Sper că nu greșesc. Așa. Încât nu te plictisești niciodată. Și cu cât îți curățești inima, ăsta e adevărul, cu cât faci mai mult porunca lui Dumnezeu, că așa ți se curățește inima și mergi pe calea poruncilor lui și te rogi lui Dumnezeu, că toată inima ta se curățește și începe să vadă atât de frumoasă lume, atât de amplă, atât de puternică, atât de vie, atât de puternic mâna lui Dumnezeu peste tot în făptura, încât nu te mai plictisești în vecii vecilor. Cu cât nu-L vezi pe Dumnezeu, cu cât inima ta devine mai întunecată în păcate și în greșeli, cu atât devii mai plictisit. Și încerci să găsești ieșiri în orice nebunie, numai să ieși din plictiseală. Dar cu cât inima ta se va curăți, tu vei deveni tot mai fericit. Vei vedea tot mai, ca și cum ai vedea, ca să înțelegeți pe măsura voastră, vezi filme 5D constant. Dacă există așa ceva. Nu trebuie numai din când în când în 4D, un 3D, nu știu ce. Nu! 5D constant, 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 tot timpul, tot timpul. Și nu numai lumea asta se deschide, ci și cealaltă. Ceea ce este de neînchipuit, de neexplicat. În gândința noastră, ai infinit de. Lumea cealaltă, nu 5, nu 4, nu 7. Și atunci nu mai e nimic plictisitor. Dar dacă te îndepărtezi de Dumnezeu, totul e plictisitor. Foarte, 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 foarte plictisitor. Și o să pleci, o să încerci cu altcineva, o să încerci alte situații, alte soluții în alți oameni și o să găsești aceeași plictiseală, aceeași plictiseală, aceeași plictiseală, oriunde să te tot duci încercând să ți se pare ceva nou, nou, nou. E nou pentru o clipă, pentru un moment, după care iar plictiseală, te întorci la aceeași durere. Părinte, este adevărat că demonizatul din Ținutul Gadarei este o parabolă la lăuntricul omului. Noi avem mulți dușmani lăuntrici și este adevărat că omul înăuntru sau are legiune. Nu putem vorbi despre faptul că e legiune în noi. Nu, acolo totuși acolo chiar că era demonizat, era un suflet care era muncit de demon, era stăpânit acel om de demon. La noi vorbim de atingere ale demonului. Nu intră și nu stă pe tronul cel mai al inimii, unde s-a așezat Hristos la botez, nu poate să stea chiar pe tronul inimii, nu lângă de Dumnezeu, dar se atinge de noi, dacă noi îi lăsăm. E ca și lupul de la fereastră, care zice, trăiesc, cucuiesc, nu știu ce, și te duci la el, ce faci, te ieși căprița. Da, și dai voie, vorbești cu el, ieși pe afară, nu știu ce, și atunci se întâmplă aceste dezastre. Dar nu putem vorbi chiar de o demonizare interioară la nivelul celor din Gadara. Părinte, dacă oamenii trăiau mai mult înainte, nu se poate considera că vârsta lui Avram... Nu. Pentru că dacă citiți cu atenție toate viețile de dinainte de Avram, luate așa, exact explicate de Biblie, o să vedeți că vârstele după noi au coborât foarte repede, foarte repede. Deci până la noi a fost perioada de aur a lumii, dacă există o perioadă de aur a lumii, în sensul că natura, așa cum era ea, făptura cum era rânduită, sera în care eram ținuți, care era mult mai deosebită decât ce este acum, protecția din partea atmosferei, împotriva oricărui, de la raze până la orice altceva, era mult mai puternică și diferențele de temperatură erau mult mai mici. Toate l-a ajutat pe om și să aibă o vârstă mult mai lungă, să trăiască mult mai mult. Pe când după potop s-a schimbat făptura, s-a schimbat natura, s-a schimbat tot. Natura n-a mai fost luxuriantă, n-a mai fost... Natura, din momentul ăla, Dumnezeu vorbește pentru prima oară când vine Noe, când coboară Noe de pe corabie și face legământ cu el, pentru prima oară vorbește de arșiță, vorbește de ger, vorbește de veri călduroase și de ierni, pline de zăpadă și de frig și de ger și de hibernare și de... Atunci n-a fost așa ceva. Înțelegeți? Nu era așa ceva. Deci, dacă cred că o parte de voi ați fost când am vorbit despre capitolul 6 și 7 de la Noe și 8 din afacere, schimbările au fost totale. Nu numai că lumea, cum era făcută atunci, că avea cumva în centru un loc înalt în care fusese raiul și mai era, și pe care omul putea încă vedea de departe, în lumea de până la noi. Și se scurgeau patru râuri care adăpau toată fața pământului, adică era un singur, exact cum au descoperit acum oamenii de știință, că era un singur pământ. Nu era un continent, era un singur, imensă bucată de pământ, dar care după potop s-a sfărâmat, s-a făcut praf și pulbere, s-a împrăștiat în toate părțile. N-a mai rămas nimic din acea lume mirifică, care încă avea ceva din rai. Avea încă multe, deși căzuse, odată cu Adam, deși animalele deveniseră carnivore, odată cu căderea omului, deveniseră, mureau și alte lucruri multe care s-au schimbat, totuși ea era mult mai înalt lumea aceea ca frumusețe, ca putere, ca valoare, ca amintirea Raiului decât lumea de după noi. După noi a fost o a doua cădere mult mai gravă. E dacă citiți, imediat după noi, vârstele oamenilor scad foarte, foarte mult. Foarte mult, foarte mult. Ajungând ca părinții lui Avram și bunicii să trăiască nu mai mult de 200 și ceva de ani. Cum și Avram a trăit-o până aproape de 200 de ani, 175. Deci nu mai trăiau așa. Nu mai trăiau și vârstele scăzuseră foarte, foarte mult. Părinte, când trebuie să facem cruce în timpul Sfintei Liturghii? Păi nu e o chestie, adică nu s-a făcut și nu este niciodată, nu s-a impus ideea asta că atunci când auzi numele Sfintei Liturghii să-ți faci cruce. E frumos, e bine. Dar nu este o legătură fundamentală între cele două. Adică nu zici numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și dacă nu s-ai făcut cruce, e jos. Nu. Nu este o legătură ființială între cele două. Dar e bună legătura, dar nu trebuie neapărat făcută constant și continuu. Nu trebuie să devină obositoare. Adică dacă tu, de exemplu, folosești de 100 de ori Tatăl, Fiul și Duh Sfânt toată ziua, să faci cruce, toată ziua, nu știu ce. Înțelegeți? Nu trebuie făcută legătura asta prea puternic, prea continuă, pentru că poate duce la oboseală. Eu m-am bucurat foarte mult la mănăstirea la Dionisiu, când am fost în Muntele Athos, când părinții și-au făcut la începutul slujbei și la sfârșit. Atât, și slujba dura vreo 6 ore. Atât. Restul, încremeniți erau. Înțelegeți? Încremeniți. Se rugau și ziceau ce trebuia să zică. Mi s-a părut în sfârșit, am găsit și tot. Pentru că până atunci, dacă nu făceam, mi se părea că, domnule, cumva calc eu adevărul și calc eu esențialul și... Nu! Adică tu îl slăvești pe Dumnezeu Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul, fără neapărat să legi continuu și totdeauna cu crucea. Bineînțeles că în cruce și prin cruce s-a slăvit de săvârșit Dumnezeu. Și pe noi, și în noi, și împotriva demonilor, și... Dar nu neapărat totdeauna trebuie să o legi. Nu totdeauna. Așa că nu greșești dacă, eu știu, odată folosești sau zici sau... Eu zic, vă îndemn și acasă, dacă vă rugați. Nu totdeauna, când stați și vă rugați, trebuie să vă faceți cruce totdeauna până la Sfântul Dumnezeu, la nu știu ce, iar. E bine, e folositor. Cred că nu este mai mare putere potriva demonilor decât semnul crucii și crucea în sine. Dar eu cred că mai mare putere o are această cruce atunci când o faci cu înțelegere, decât că o faci numai formal, așa că tot faci acolo, până ajunge să fie așa o chestie pe aici. Așa. Parcă faci nota sol aici pe piele. Așa cumva. Adică, totuși, mai bine să o faci din când în când, mai rar, dar să o faci cum trebuie și să te gândești că Tatăl, să te gândești la Fiul care a coborât, s-a făcut om, că de-aia coborâm mâna și atingem partea mai jos a pieptului, venind de că Dumnezeu s-a făcut om, s-a coborât, s-a chenoză dumnezeiască, Duhul Sfânt și toate celelalte de care putem vorbi odată, care e legat de umeri și... Mai bine să gândim ce facem și să înțelegem ce facem decât neapărat să o facem că trebuie. Dar decât să nu o facem, mai bine să o facem și așa format. Părinte, și atâtea ar trebui să... Și atunci ar trebui să considerăm că de la Dumnezeu s-au îngăduit de El tot ceea ce ne spune sau... Tot ceea ce ne spune sau fiecare gest al aproapelui se îngăduie, nu se vrea. Deci nu orice face orice om e gata, e de la Dumnezeu, vrea el, se îngăduie. Dar dacă tu iei ca de la Dumnezeu, că Dumnezeu a îngăduit, atunci orice lucru acela, ori bun, ori rău, se va face pentru mine și oricum va avea un efect, măcar dacă poți să-l iei, să te ferești de rău cât poți, dacă omul acela vrea să-ți facă rău, să te ferești cu el. Dar cât s-a îngăduit sau cât s-a făcut asupra rău oriceva, fără să fii putut face tu ceva, dacă îl iei și îl asumi că a îngăduit Dumnezeu, îl poate transforma Dumnezeu, îl poate face cumva să nu mai aibă efectul acela nociv de otrăvire de lungă durată asupra ta, din potrivă chiar să-ți devine ție ca un ca o formă de a te cunoaște, de a vedea să nu ajungi tu așa, de a nu ajunge vreodată la așa ceva, de a urâ păcatul în sine, de a dori să nu mai faci niciodată alte lucruri care te pot folosi întotdeauna. Depinde cum iei acel lucru pe care îl face acel om, ori bun, ori rău. Dacă îl iei numai așa că ăla e rău și te uiți la el cu ură și răspunzi cu rău, nu-ți face bine nici ție, nici lui, nu face bine nimănui, nu face bine nici relației tale cu Dumnezeu. Și în continuare zici că nu ar trebui să ne împotrivim. Ba da, ne împotrivim mai ales prin a ne feri, cum zice, ferește-te de rău și fă binele. Nu ne-am împotrivit neapărat, eu știu, luptând cu gândurile rele, stând împotriva lui în cuvinte și certându-ne acolo, că nu știu dacă are rost asta, cearta cuvinte, și nu are rost. Și iar când e vorba de om care vrea să facă rău, bineînțeles că dacă tu poți să te ferești, ferește-te, dar dacă în spatele tău sunt alții care, la care îi se poate face rău, dacă atunci e momentul să te întâlnești cu rău și să stai în contra lui. Și la nivel fizic, dacă e nevoie. Dar dacă acela se ne mâhnește, fiindcă vine din partea unui, dacă acele cuvinte îl mâhnesc pentru că vine din partea unui om drag, or fi drag, nedrag, trebuie să ferești de el. Ce să faci? Mai ales în condițiile alea, când vezi că e nervos, când vezi că e răutăcios, când vezi că să nu-l iei în seamă, să pleci de acolo, să nu dați ghes răutății oamenilor. Adică, uitați-vă la Sfântul Macarie Egipteanu. Sunt două imagini diferite, el și ucenicul lui. Ei sunt chemați la un hram undeva, nu știu unde, în pustie. Trebuia să facă cale lungă până acolo. Da. Și Macarie Egipteanu îi spune ucenicului său, mergi tu înainte să-i ajuți pe ăia acolo la hram și vin și eu după aia, urmă mai încet. Adică tu grăbește-te să-i ajuți. Știți că la hram nu trebuie ajutat, nu știu ce, nu știu ce. Și merge ucenicul ăla înainte și pe drum întâlnește un preot idolatru cărând un lemn mare în spate. Și el începe să-i spună, tu ești preot idolatru, cine știe, să-l acuze. Și acela se mâhnește, se supără și să-i spune, tu ai neadevărul, eu am adevărul, cine știe cât îi spune. Noi suntem pe calea cea dreaptă, voi sunteți pe calea cea rea. Și acela se mâhnește, se supără și vine și îl bate pe ăsta. Cum știți, vă, era mult mai tare. Îl lasă lemnul jos și trage o bătaie la ăsta. Și devine și mai învrutășat în credința lui păgână. Chiar dacă poate că el concheta cu creștinismul înainte, se gândea, măi, uite ce putere are creștinismul, cât sporește, cât, ce putere au acești oameni în pustie, care fac minuni. Dar văzându-l pe ăla cu câte o țăreală de ăla și îi vorbește urât, s-a învrutășat. Lasă-mă, domnule, bagia, vină, îmi place că stă câteva. Și pe urmă, în urmă vine, după un timp, Macarie, mai încet. Îl ajunge pe ăla cu lemnul în spate, că ăla mergea și mai încet. Și îl ia cu multă bunătate, deși se vedea clar că e preot idolatru. Adică nu se vedea îmbrăcăminte, toate celelalte. Și zice, măi omule, ce duci lemnul la greu? Și îl vorbește cu el, căinează, vorbește cu el, e milă de el. Și ăla nu-i vine să creadă că un monah, un preot ăsta bătrân, vorbește cu el cu atâta bunătate și îl vede ca om. Și atât de impresionat de ce vorbesc ei acolo și că nu-l acuză de nimic și nu-i vorbește urât și nu îl socotește în fundul iadului direct și nu știu ce. Încât vine părintele cu el până la mănăstirea acolo unde mergeau și ce vrea să se boteze. Înțelegeți? Înțelegându-se prin asta sau mergând pe ideea că cu vorbă bună și pe ce rău îl faci bun și cu vorbă rea și pe ce bun îl faci rău. Și așa era o vorba Sfântului Macarie, care el chiar așa spunea. Și așa și aici, în orice domeniu, în orice condiții, cum zici tu, cu rău, cu nu știu ce, cu... Nu dați ghes răului. Adică, un om, poate să fie și un om drag, dacă vezi că acel om e stresat în perioada aia, e tulburat, nu tot sta atunci să-i... Dar de ce sunteți tulburat așa de tare? Dumneavoastră sunteți om bun, ar fi om bun acum. Să-i ții teorii pe acolo. Lasă-l, Doamne, să miște asta. Vedeți? Leacă de acolo. Ferește-te de rău. Și acolo e rău. Numai rău e numai la păgân, la răi, la nu știu ce, la ăștia toți să-i spune numai bine. E rău și la ăștia. Și vezi în ce condiții nu trebuie să... Exact cum greșește de nenumărate ori femeia, că tocmai când e beat ăla și mai agitat și mai răutăcios, atunci ai ține discursuri îndelungate și ce că îl schimbă pe el. Nu, îl schimbă ăla, devine și mai rău și mai urcios. Ridică pumnul, dă, bate și nu se întâmplă nimic bine. Adică nu așa. În sensul ăsta să nu dați ghez răului, să nu încurajați răul stârnindu-l, zgândărindu-l. Părintele Arsenie era foarte motivat a felul ăsta de a zgândări răul. Arsenie Boca, când îl certa pe părintele Vambulescu, când umbla în reverendă prin cartierele mărginașe ale Bucureștiului, muncitorești care habar n-aveau perioada comunistă. Uite, bă, răge, bă, și prostii, și se țineau de partea sexuală, că ziceau că își pierd potența, dacă văd preoți și nu se țin de așa, niște prostii, adică oamenii ăia numai prostii făceau când îl vedeau. Și el credea că nu, lumea asta e mărturisirea lui Hristos și umbla acolo o țoantă. Și părintele a zis, mama, tu unde-ți mă barba, mă? Că aveau barba așa. Că nu ești mai muță. Fă-te mai om. Și mai lasă reverenda când treci prin oprile alea, că le faci numai păcate, mă. Înțelegeți? Adică cu ce îi făceau oamenii? Că iar râdeau mai tare și făceau păcate cu canistra și ziceau vorbe și mai urâte de care urma să le plătească cu vârșin de sal după aia. Ce rezolva el prin autenticitatea trăirii lui? Ce rezolva? Adică nu întărâta mai spre rău. Și la fel unui părinte care făcea două greșeli, care și lovea și făcea rugăciunile Sfântului Vasile cel Mare, adică se apuca el să se bată cu diavolul, chiar în condițiile în care diavolul nu e vorba de demonizat. Și pentru orice chestie, niște necazuri din popor, hai să facem rugăciunile, adică le făcea constant. Și stârnea în spovedanii, amintindu-le sau îi punându-i pe oameni să spună în detaliu anumite păcate. Detaliu, cât mai... Și asta stârnea în oameni mai mult tulburarea. Le trebuia luni de zile, poate ani. Am cunoscut oameni care și după ani, după ce au spovedit astfel, foarte detaliat anumite păcate și au mai revenit din această tulburare. A reamintirii păcatului detaliat. Și când a văzut părintele Arsenie pe acest om, a zis, de ce stârnești, mă? De ce bași, mă, bățul în ghespar, mă? Era, știți că el era foarte proverbial și o folosea. Mă, de ce, vă? Și el era rușinat și de ce am făcut? Mă, de ce? Și iar repede nu știu, de ce, mă? După care a explicat. Dar băga bățul în ghespar și în conștiința omului, dar și cu demonul și pe aia se mira că ce are demonul cu el, că venea și îi trăgea palme și făcea nopțile de nedormit și viața de netrăit. Și se mira că ce. Păi ce treabă ai tu? E ca și cum tu zici, pe aici sunt urși, sunt. Unde e brilogul lor acolo? Dă-i cu buta cap la urs în brilog. Păi dar ce treabă ai cu el? Lasă-l în pace. Dacă îți vine în casă, atunci discutăm. Dar până atunci, nu dă cu capul buta în cap. Că nici el nu face nimic fără îngăduință lui Dumnezeu. Da. Să zicem rugăciunea Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, cinstească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ceaspre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi ispită, ci ne izbărește de cel rău.
A Tău este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care păstri rugăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-te.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvânteze. Ne întâlnim mâine.